ja es staigātu pa mežu un redzētu tādi zili zaļi kociņi, tad pie vainas noteikti ir šī sēne. Ar rudenī šiem koka gabaliņiem var ieraudīt arī sēnes augķermeņus. Tie ir pavisam nelieli kausiņi vai lāpstiņus, tādā ļoti skaistā tirkīza krāsā gandrīz. Vēl mums sēne likās interesanti ar to, ka šo zili zaļo koksni vismaz jau kādus 500 gadus izmanto dažādos ar koku saistītos darbos. Tās ir intarsijas, tādas koka mozaīkas un dažas darbnīcas Itālijā un Lielbritānijā un arī citur plaši izmantojuši šo koksni. Arī Latvijā ir vairāki meistari, kas ir izmantojuši šādu koksni. Sēne nav ēdama, bet tiek pielietot dažādos pētījumos un viens no tādiem perspektīviem virzieniem ir dabisko pusvadītāju izveidošana. Sēni mēģina izmantot arī kā krāsvielu. Ir tāda latviešu pētniece Liene Kazaka, kas ar šo sēni ir nodarbojusies ilgstoši. Viņa mēģināja tā kā audzēt rēbeli uzreiz sēni iekšā.